habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toos uga dhageysanaysaan magaalada washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2021ka ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale mowjadaha 16.19 mitir baan caawa iyo dunidana waxaad idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeeddada safarkiisa.
muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaraha joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo ducaydiya la qaadan doonaa madaxda shirka ka qayb galaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan raahday wareysi aan la yeelnay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
hadda rajadu hadda waaban haynaayo liiskii ugu horreeyay murashixiinta ayaana soo gaaray. murashixintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto. haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana dee doorashadii way inoo dhacda meel looga baaqsadoo kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa.
warar kale oo Soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ku kala leeyihiin aqalka sare sida ay iyagu isugu xigaan. waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرساق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيو شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيو إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرال كسو بحي قد دور الشد هير كمامل قبل دي جبلان أيا الوشاق إن دور الشد أقل كسر أي دعي سستغال إيا لباتن كجولاي قبل كاسي. قرال كان أيا سيدو كلا تلغو حسو إن مانت أي تهي حلق شاعين تا مشرحين تا هالك سيدي لاتن كبيشة أو برين أي تهي مالين تا قبشد عطسيد إيا ديوانقلين تا مشرحين تا. xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo oo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada ka soo baxday. guddiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxaa haddaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi. waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaasi kasoo galayso uu la wareego, isaga oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. waxaa sidoo kale fursadaha aftida dadka Kashmir ay tahay ay yiray in ayaga mid ay ka goodo ay tahay haddii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galayay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 isbuuc haatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meel ka ah gobolka Kandahar. waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimadda Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahad dhigisteel waxa lagu xiray 4 suuxifi magaalada Kandahar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduud ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaan si ay markaas wareysiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayay in ay u dhaxmariyaan warbaahinta ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan waxa la sheegay in raggaasi ay faafinayeen warar been abuur ah feen oo hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in wariyashaasi lagu helay dambiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu ka soo horjeeda ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha waddankaasi isla markaasina suxufiinta ayadoo ay u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasi aadeen laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameynayo cadow ku ah dalkeenna kana soo horjeeda daraheenna waa dambi aan loo dulqaadan karin ayuu yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afayeen u hadlay kooxda Taliban oo isna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi xarge wariyashaasi waxa uuna si fudud u sheegay in wariyasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiqo ah gudiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa hadaba waxa ay dawladda ka codsanayaan si deesmada raggaasi suxufiinta halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa maalinta bari ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahdo wadaagta ay yihiin hadaba shirkaasi waxa ka qayb gali doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta ka degay London wariyaha VOA-da ee magaaladaasi London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegay shirkaasi iyo sidoo kale to waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qayb galay shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo GBE oo Brito ka furmi doona magaalada tan London iyadoo shirkan uu socon doono muddo 2 maalmood ah wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada shirweynahan oo ay si wada jir ah u shir gudoomin doonaan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha dhalinyarada labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain bahwadaagta yihiin iyadoo ugu dambeynna la doonayo in xoog la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimu oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha
muddada yar ee kooban ee ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo ducaysi la qaadan doonaa madaxda shirka ka qayb galaysa oo qaarkood ay balansan yihiin ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra'iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada
hogaamiyaasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumarro ka sameeyaan hanaankooda waxbarasho iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 175 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain wali uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19 Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista. Doorashaduna isla maalinkaasi ay dhici doonto. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoona maanta soo gudbiyay liiska musharaxiinta afar ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyay jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka
maalinka talaadada ah 27-ka bishan Julaay 2021. Waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 28-ka bisha Julaay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo subitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo ama 11:00 galabka. Khamiista oo ah 29 ka bisha Julaay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doona isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3:00 ee subaxnimo ama 9:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ku habboonaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horay u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dibudhac ku yimid. Laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay noogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta gudoonay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey gudiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa gudoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen nooguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horreeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan hadaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Jubbaland waxa ku sugan gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro wariyaha VOA da aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba mudane Maxamed Xasan Ciro oo waramay wuxuuna weydiiyay ugu horeyntii hoosha u qabsoontay
dadaladan waxay ahayd in aan dardar gelino bal qabsoomida doorashada gaar ahaan markay noqoto aqalka sare iyo sidoo kale hawlaha gudiga doorashooyinka heer Jubbaland iyaga laftigoodu maadaama tiimamku ay yihiin gudiyo isku wada cusub una baahan in la isku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda marka wax badan baan noo qabsoomay oo dadka u jeedaa maanta waxaan noo soo baxay liiskii ugu horeeyay ee murashaxiinta aqalka sare waa guul weyn oo runtii ay gudiyada iyo doorashaduba ay gaareen marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay
waxa waxa jirta dibadda ku yimid doorashooyinka sida muuqata waxa sabab u ah
horta cillad weyn oo rasmi ah loo arkay dib u dhac bay keentay ma jirto laakiin matalan shan iyo labaatankii bay ahayd in liisaska la soo gudbiyo saad ogtahayna maanta waa 7:20 yani maalmahaas waa wax dhinaca farsamada iyo la xiriira oo saad ogtahay wadanka culaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan marka maalin iyo labo waqtigii hadii uu dib u dhacaasi yimaado marka loo eego jadwaladii hore ee la soo saaray oo dib u dhacdu ahaa oo hubanti la'aan oo ahaa ugu yaraan kan lama dhihi karo marka waa dib u dhac ballaaran oo de maanta oo 7:20 liiskii ugu horeeyay xubnaha aqalka sare ayaa la soo gudbiyey waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo deynayaan marka doorashadii saanay sidaas ayay noogu bilaabatayba marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda Soomaaliyeed iyo hanaankeena dawliga ahiba uu horey ugu tallaabsaday
waxaa jirta Jubbaland oo kaliya waxa mudaa in ololihii doorashada uu ka socdo oo gudigii doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyada kale jiray iyo gobolka Gaadir maxaa iyagu laftirkooda waa is leedahay ragaad ku keenay
horta cilladaha dhinaca farsamada aan kuu sheegayay un mooyaane cillado kale weyne ma jiraan maamul goboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan marka doorashadu way inoo wada dhacaysaa waana laga wada qabanayaa marka hadii ma jiri doonto in ama Jubbaland kaliya intay doorasho ka dhacdo ay meel kale ka baaqato maanta unbay halka ka bilaabatay way kala yar hormari karaan maalmo laakiin way inoo wada dhacaysaa
marka ma is leedahay hadii doorashadii aqalka sare ee Jubbaland ay dhacdo kuwa kale iyaguna way dhici doonaan
waa wada dhacayaan doorashadu waayo doorashadu hadda say u bilaabatay bay u bilaabatay wuuna inoo hirgalay heshiisyadii Ilaahay mahadii runtii culays badan baana wadanka iyo inagoo dhan bay naga degay
rajada marka dadka Soomaalida u sheegi karto maxay tahay maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho Soomaaliya uga dhacdo
horta rajadu hadda waa banhaynaayo liiskii ugu horeeyay murashaxiinta ayaa ina soo gaadhay murashaxiintii ugu horeeyay haddii aan helayna waxa inoogu xigaa waa in la doorto haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana doorashadii way inoo dhacdo meel looga baaqsado kalena ma leh waa isdaba raacaysaa waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dib dhacdo laakiin dib u dhac laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guulaysanay oo maanta 7:20 liisaskii ugu horeeyay murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaaray ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa anaga guddi ahaan naga degaya siyaasiyiinta ka degaya dadka Soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxmada qabayna runtii rajo ayay u tahay in wadankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay
ugu dambeyntii marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay ma haystaan dhaqaale ku filan mase idin soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka
horta dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa haddana duruufaha dhinaca farsamada baa laga yaabi karaa inay caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waa Maxamed حسن عرو ورمي مقالة كسماء سوى كسوغن وريها فيو ايدا آدان محمد صلات هل كاسي اتكدقي سنة سنة وايدا عدينا عاوة ايو دوني دا وات هاي ولي وحد نقدقي سنة سان لانتا افكا سوماليقي فيو ايدا برنامج كينا هبين نمو هدبا دورشادان سوى سعطم حي اوغا دوان تهي دورشوين كي هوري وريها فيو ايدا ياسين عيسو ورلي رأي ارمهاني فلانقين كسابسان قابكا لو دورانا يي مدح دا دالكا سوماليا كسو وري السميد كميدا مشرحين تي هوري اي اوتر تميحلالكا مدح تنمي دالكا وربحين تان ايونا نوغا صدري نيروبي
مرحلة دا كلا قور كا يا سوماليا دور شوين كا حاطن لغو قودة جنو إيا قاب كمركاسي وحلو دورنا يو محاي كا بدلينيهين كوي خوري أسو مراي حليا دي ريد كا إيو لبا حليا دا بوربور كا 4.5 كا أو سوماليا حاطن ولي وحكوق يبسطو سيداسي اسكو وافقي كران قرشياشا ندام كا دور شوين كا أي صوب دورتان أغر كبارلمانكم مدحوينها مدحوينهنا أوريز وزارها مقعابو حاجي محمد ياسين وأسياسي صوماليا دور قورنا أترتمي شكذا مدحويني مدح صوماليا أيام ويدي بل مرحلة دا كالاقور كاسدا يساق ورمغطو إيسي اللوغا قد بكرو
هذا وقتها يو مخلقي وقت كيدوي أهلن أغبنا أي ميشا أي كالدعضي توقوه الرئيس سان أغنهي نظامكا annu aan ka dhaxlay isticmaalkii talyaaniga ee ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dibkeeda waan haysta waxa weeye nidaam parlamentariya oo niman ashqaasa oo xil dhibaana ah iyaga loo xil saaray inay magaranaysaa madaxweynaha iyo way dooranayaan madaxweynaha oo markaa prime minister ka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay talyaaniga xataa lafsigiisu isagu qaabku hadda uu wuxuu ku wado ودقرا لفتغيدو ونظام كايساق اوهي لكن وحو كايير كايدو ونجحي إيهو أحزاب بليه أحزاب تبا وحي سوما قعابا ايام ودوران ايام مدحوينها مدحوينه هنا مركا وحوهي حسب يقول ننكي سوما قعابان ايو أسي مقعابا ايام براين ميرسر انو ذلك الموضوع مركا وحوهي ونظام برلمانتيريا لكن ملتي بارتي سيستم
أحساب
كل سالي سموي أنه سغال سالان كسو ماروني تاسي إنك سو إسكا هول بغن إسكا أهيد دوني سال أكتهي وحوي شعب كاسي توسا أدورتا حزبك يما لحوينها مركا وكيلك كنغنية ويوي دورتان تامركا لغي مادو أنه انقلاب كي كوي لا تكسانا وحي وحنو عصبوها نمر دورها نقبصي وحي يجونا دكتي جالس ولا وجا وحي نقول جنب بس قرن كي إنه بربره مركز جنب وكذا سلسلة إيوه لبعض بس كوري ما أدري إيوه مركز لعبي وحي نشوف رجلا مركز وحوي سودن كسرنا هذا جنب إن إنه بروحون لا يغيره ومقرنا سلسلة بدل الله يراديه يمن ما بدي دتك إن اللي يراه برلمان كي هالصوت دورتان وقال هالصوت مرعبان وقاب قبيلة هو 4.5 ليلة أي واحد ليلة هالقصو ملعبه.
أنت قال سكيا يا دعي وتاريخ ذاتك شيء كي سيره وحويه أن دتكم مركي أما شعبه واحد دورنا يان أما أي حساب لي واتكرت لكن تو حويه وحلي وحن حلقهين وحن حقهين وحلو أركي ب 4.5 كن غط كسره دولة جواليد يدان هذا السنة فدرال سيستم بكل مهدين. بربركا يدباتي دقال كيسو كيانا واحا اما كعان كيان نقطو اما دولديه رايد كيان نقطي وحسو تشي تبهي اديقو اراكتي اهان مركزتا او صدون سنة اما لباتن سنة لكيوغ ان حوق لايسكو مقونية موياني ميان لهيلي كاري نظام اما احساب لو حوب سيكتو اما حكم كمركز قفك يمادا افرتيسا سنو كونتراكتيا او قال انو فولن كرو
وحوهي ارتد الدنيا الهبا مامورا الله سبحانه وتعالى يا مامورا والذي يدبر الامر من السماء الى الارض سرح شكتي هدي يفتح هدي وين تحب إلهي قرآن كيس مركا وحده وش وحوي مفسد كوحليلها وقفك قربتك عوي سوماليا سالك ورقبته سيري دبا هدي سيري الكهراء هاي وحي هدى بربك كدن بيجي كرسيقو اللكشن لقومي مانين اكشن بوها اكشن وحولة شيدا
حراش
حراش وكرسي الحراش أيه ما لهم ولا مدحوين هذا وح النقطة نما ولدي دروس وشقين ولدي عند دروس وشقين
سيدكوا يمادا
وحكوا يمادا وحوي كوح waxaa jirta la yidhaaho muxuu ahaa brokers oo iyagoo ah dalaaliina xildhibaan boqol doolar uu sheeganayaa ma jiro.
Yasin Cusub Wardheere, VOA Nairobi.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneyne Kereri oo waa iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixinta nooga soo dirtay haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan. waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahra Cidlanuur.
Weneyne Kereri waxay bedeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hoggaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini'aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xiraa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, isla markaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
I have seen my journey and what I have done, my impact in Kenya prisons.
Waxay tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay, iyo raadkan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaan noqday hay-ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan.
I could see the mistreatment, but now as a very young officer and junior, because there is an officer in charge, there is little you could do about it.
waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimana ay ugu cusbayd, isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeyay iska lahaa, way yarayd waxa aan ka qaban karayay. sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeya ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. So I remember within one month, they were all very comfortable. And I would listen, and I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh, waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin u gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
Warbixintii wariyaha V O A da Kineni Kireri ee kasoo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahra Cilla Nuur ayna la socodsiinaysa halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. VOA. Mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waxaad nagala socotaan idaacaddeena caawi iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ayaa nagu soo socdo oo ay ka mid tahay barnaamijkii aad dhageysan jirteen hadaha ay kala tahay amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore warkeeni dunida oo aan mid iyo laba idin kugu celiyo aan idin maqashiyo. Afar suxufi oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa loo xiray kadib markii warar been abuura ay dowladda dalkaasi Afghanistan saraakiishooda ay ku eedeeyeen. Waxaa lagu xiray magaalada Kandahar kadib markii ay socdaal u galeen dhulka xuduudda ee lagu muransan yahay Isbiin Boldog sida wargeyska sida wareysiyo ay yeesheen saraakiisha ciidamada ee halkaasi iyo warbaahintuba ay ku sheegeen isla markaasina waxa ay sheegeen in kooxda Taliban ay ka soo qaadeen warar been abuura oo lid ku ah dowladda Afghanistan. Afayeen u hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in wariyasha lagu helay dambi ah in ay warar been abuura ay faafiyeen ayagoo Taliban u tagay isla markaasina iska dhigatira ayaa la yiri wararka uga imaanaya sirdoonka dowladda kuwaas oo u sheegay inaysan marnaba aadin dhulkaasi banaanka xuduudaha. Laakiinse been abuurkaasi kooxdu ay sheegtay ayaa waxaa dhinaca kale taafeen u hadlay kooxda Taliban Maxamed Naciim la yiraahdo uu cambaareeyay falkaasi wuxuuna si fudud u sheegay in wariyashaasi ay soo bandhigayeen xogo xaqiiqooyin ah oo ka jiray dhulka fogfog ee dalkaasi Afghanistan. Xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan BTI ee Imran Khan ninka la yiraahdo ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ee gobolka dalkaasi uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu ka helay kuraasti ugu badneyd gobolkaasi Kashmir doorashadii dhacday. Gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe ee doorashadaas ayaa ahayd tii ugu horeysay oo laga qabto gobolkaasi kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi inuu ka mid ahaado dalkeeda sanadkii 2019kii. Taliban-ka dalka anraahday waa talaabadan dalkaasi India ay qaadeen waxa ay keentay dhinaca kaleeto in aragtidii uu bedelo guud ahaan gobolkaasi waxaana kooxda mucaaradka ee ra'iisul wasaaraha ku eedeeyeen inuu asagu markaasi sidaas u sameeyay si uu kuraas badan uga helo. Asagoo kasoo horjeeda hadaba sheegashadaasi mucaaradka ayaa Mr Khan waxa uu sheegay dadka reer Kashmir in ayagu go'aansanayaan halka ay ka mid noqonayaan. Dhinaca gudaha waddanka Soomaaliyana haddaan eegno wararka ku saabsan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa soo gudbiyay liiska musharaxiinta uga mid noqonaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 8 musharax oo u tartami doora 8 kursi ee baarlamaanka Jubbaland uga qaybgalaya aqalka sare kuwaasi oo 4 ka mid ah tan doorashadoodu ay dhici doonto. Waxaag mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray. Haatan waxaan soo qabanayaa barnaamijkii hadaha ay kula aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ka bilaabanaya dood ku saabsan weerar 6-dii bishii January ee sanadkan lagu qaaday dhismaha Kongreeska Mareykanka, xilligaas oo dadkii diidanaa natiijada doorashada Mareykanka ay ku xoomeen dhismahaasi. Arrintan oo guddi gaara loo saaray ayaa dood badan ay ka dhalatay, ilaa iyo haddana xubnihiisa la isku afgaran laayahay. Haddaba faahfaahinta howlaha guddigan ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso arrimaha Mareykanka oo qolo leh kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
kumatiigan lagu magacaabo January 6 waa committee ama commission kasoo dhaxbaxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi Democratic iyo Republicanka oo la xiriirta dacdadii January 6 Capitol Hill ka dhacday waddanka Mareykanka baarlamaanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa isitiid badan oo iyo kala aragti duwanaansho labada xisbi ay ku kala aragti duwan yihiin commissionkan oo qolon ay aad u doonaysay oo dimuqraadiyiintu aad ay u doonayeen in commissionka la aasaaso republicankuna ay aad u diidanayeen ayaa u dambeyn waxaa dhacday 5-30 mudane ama xildhibaan oo ka mid ah republicanka ayaa waxay u codeeyeen in commissionkan la aasaaso ama committeegan guddigan sidaas markaa waxaa lagu baaskareeyey 252 oo yes ah iyo 157 diiday oo no ah marka dimuqraadiyiinta halkaa waxay ka heleen percentage weyn oo ah in commissionkii la aasaaso markaa oo loo gudbo faceki labaad maadaama 5-30 mudane laga helay congress ah dhinaca republicanka oo kasoo horjeeda fikirka ah uu dabada ka riixaya ninkan la yiraahdo Kevin McCarthy minority leader ka u ah republicanka ama house-ka oo isagu totally diidanaa arrintan committee-ga in la aasaaso.
Xulidda xubnaha guddigan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dood badani ka taagnayd afhayeenka aqalka hoose ee kongreeska Nancy Pelosi ayaa diiday laba xubnood oo soo xulay Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka hoose. Haddaba waa ayaa labadan xubnood ee ay Pelosi diidan tahay. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qolona kuna sugan gobolka Virginia.
Waxay diidan tahay labadan nin ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda oo midna la yiraahdo Jim Jordan midna oo kasoo jeeda Ohio iyo Jim Banks oo isagu kasoo jeeda gobolka Indiana.
Maxay ku diidan tahay labadan nin?
Waxay ku diidan tahay nimanka koran waa dadki oo nimankii runtii aad uga hadlay oo aaminsanaa ama badee ee ku dhawaaqayay inaanu Donald Trump uu madaxweynenimada u helay isagu in la dhacay madaxweynenimada waxaas oo maaragtay benti amaba sida la yiraahdo benti weyneyd ama big lie bay ahaayeen laba nin oo aaminsan oo aad iyo goor uu istaagi jiray madaxweyne hore Donald Trump. Marka iyadu waxay leedahay ma noqon karaan cadaalad inay iyagu arrinta tan baaritaanka kisii January 6-deedii duulaankii lagu qaaday guriga golaha baarlamaanka.
Waan gartay muxuu sameeyey ninka u sareeya xisbiga jamhuuriga aqalka hoose Kevin McCarthy?
Ninkaas arrinta uu ka xanaaqay wuxuuna yidhi inay ma aha in annagu xubnaha iyagii aanu soo dooranay haddaanu nahay xisbiga jamhuuriga ay noo sheegto afhayeenka golaha wakiiladu amaba baarlamaanka Nancy Pelosi way noo sheegto ciddaanu annagu dirsanayno. Sidaas darteed waan la noqday buu yidhi 5 xubnood aan soo magacaabay maadaama labadaa diiday laakiin iyadu runtii umay joojin inay rabto inay dhexdhexaad la galo dad kale u soo magacaabana kamay codsan umay odhan cid kale soo magacaabay isagii markuu diiday.
Haddaba waa maxay dooda hogaamiyaasha jamhuuriga ee samaynta guddigan? Mar kale Maxamuud Xasan Musharaf.
Kevin McCarthy wuxuu u jeedaa waa ragga siyaasiyan ay aad madaxweynihii hore Donald Trump ay isugu dhow yihiin. Xisbiga Republicankuna ilaa intii doorashadu dhacday ama doorashadaba lagu jiray dildilaac badan baa dhexdiisa ka jiray iyo kala duwanaansho xagga fakarka ah. Marka waxaa la yidhaahdaa waa dadka ugu fog xagga fakarka taageerada madaxweynihii hore uu hayo xisbigiina isagaa ka madaxa. Marka dhinacan Congresska, marka Kevin McCarthy waxyaabaha uu diidan yahay ama doodiisu waxa weeye commissionkani inuu bias yahay waxa kasoo baxaya oo ay tahay wax eex ay ku jiri doonto oo lagu jiifsan doono republicanka in siyaasiyan ay u xun tahay xisbiga republicanka iyo doorashooyinkii soo socda oo midtermka ugu soo horeeyaba ribootkaas inuu aad iyo aad u dhaawici doono iyo arrin kale oo iyaduna ah historiga inay noqon doonto dokumenti historiga loo kaydiyo taariikhda Mareykanka ka mid ah wixii soo maray oo marka arrin khaladkeeda iyo daawaceeda iyo arrintaa waxa ka soo gaaraya Republicankuna history ahaan ama taariikh ahaan ay u dhaawacmi doonaan haddii arrintani ay noqoto arrin la isku raaco sidaa lagu meel mariyo. Marka arrimahaas oo dhan bay diidan yihiin qoladani, marka waxay jeclaan lahaayeen meel dhexe arrinta in lagaga haro ama buuqa iyo qaylada ay ku dhammaato ama aan laba aas-aasin. Laakiin xubno badan oo Republicanka ka mid a oo House-ka ku jira oo Congressman iyo woman isugu jira rag iyo dumarba ayaa taageersan in commissionka la aas-aaso waana kuwa codka bixiyay.
Maxaa hadaba ugu dambeyntii laga fili karaa hawsha guddigan? Ma jiri doonaan dad lagu helo inay ku xadgudbeen xurmadii Kongreeska Mareykanka iyo hufnaantii hannaanka doorashada, mise waxay doontu ku dhammaan doontaa sidii ay ku dhammaatay tii maamuska xayuubinta ee madaxweyne Trump lala damacsanaa? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii waa saas, markeedaba sideeda horeba wax sharci cid lagu qaaday oo mar haddii laysku khilaafay markii horeba oo in la baaritaanka la sameeyey senatka laga soo diiday ma aha runtii wax weyn oo isbedela ma samaynayso. Iyagu waxay rabaan in arrintatan baaritaankeeda waxaa laga ururiyo dadka la wareysanayo ay noqoto wax loo kaydiyo xisbiga jamhuuriga oo la yidhaahdo waa natiijadii kasoo baxday baaritaankii la sameeyey ee guddida la saaray ay samaysay kasoo baxday, sidaa darteed ay taariikhda u gasho. Macnaheedu maaha in cid maaragtay maxkamad lagu saarayo, waayo waa inay isku raacaan golayaashu in ay noqoto arrin sharci lagu saaro amaba dembigeedii meel la dhigo. Shakhsiyaadka iyagu dembiga galee maxkamaddu ay u socotay mooyaane.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay samaynta guddi baadha dhacdadii 6-dii bishii January ee sanadkan ka dhacday Kongreeska Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay isagoo la yiraahda Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. Markana xubintii dooda gaaban ayaan bal idin soo qabanayaa. Waxaan inoo soo diyaariyay wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaas yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aada culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan u aaminsanahay. marka taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay,
هدي حتى أي عانا كشقيسن لا يلقى لو ريجي ما لا يقبطاني لا يهين مركو حيقو أن كوجارين إنه يمارك تي تقريبا أو أي يوروب آدان أو أمريكا آدان أو أي نقدان أيقونة رك باسبور له باسبورك الصومالية ما لا تكتي كرتم ماله وحقون سنة مجيران مركو حي ربان نولل وناكسن إيه البحنيمو إيه وحبرشان يكسر هلا يوروب حيو آدان
علي عبد إبراهيم وده جيسان على سو وحوي يدكي وحي رادي ليا رجو إيه نولل ذلك جوده سنة ولي على عضو إيه دقنا شلال يا كتيرته ون وحي طور بيضي نولل شادي بده ميان تاسكوم مغن
إن ياسين هرتوا واحد تي ودنكو قفوا اللي بقى مشي إلى هاي كبيري ويسوي ولي هاي بكتيرته إن لبا هرام بيترا سوماردو وعوز شلال ما أنت مشى عن الحداد بنان كاسي حتى نفط هذا وعب سنين أما الحولها وعب سنين أما أنا شكين إنه معناها وح دبده كذي ما دارت كعب سنة ووادل كني هويو مركانو وح عليه دلك هذا أيام إنسان ضد بصلا كدكتي إنك هدي دتك إنك وين أودن كان آخر بين ما أنت إنك أو حبرن أقانت ما أنت سوماليات أدنك أقانت تطلعن مش جيس كجيس أدنك مش تشوكت مش أدنك تشوك أقانت تطلع وحدكو برانك تقابا أونلاين سومالي أنا كام عالها وكو بدن بمان تيالا ديغانة دو قدهان ديغانة دو سومالي دو مانتا دي موضو عدن كرنا من درها كتيرتا تاسنا إنناغو باكا ساري كرنا عيد إنو مقالي ميتيرتو هدا يعنو إنناغو يعنو ودن كاسي ودن إنو منو قرأيو
waatay calaasow een guriyihii baa la gadaya wax darkaysa intii yareed ee dalkii ku hartay oo wali dadkii ay dibadda ay arurti u sii dirayaan man waalay dhibaatadaasi ku muuqantay dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen
may aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo faamo waxna laga barto maxaa yeelay kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee Yurub iyo Ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawirro beebeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin mar dadkii soo noqdo wadankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin mid kale Soomaalidu shan wadan ayay kala ta alxamdulillaah Soomaali hal wadanka Soomaalida Soomaalida hal wadanka ma dhaxay yana lugu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan gulgud Kenya Soomaali degantahay alxamdulillaah waxa kana Kenyan joogna maanta waa wadankayna hooyo wax dhibana kuma qabno Ethiopia ragba degan ragna Djibouti degan waxba dadka yaan la dhin Soomaaliya uu naade hal la yiraa Soomaalida meel kasta ay degantahay waxina ku qabsada yaan hal wadan san kale laga soo gelin dadka
ee wax Cali wax halkaysa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo passport haystaan oo ay shaqo haystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo insurance isaa macaymis ay ku jiraan dhalinyaradu ay waxa raadinayaan malaga yaab Cali
een horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan een de in yaro kamida mooyane intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska lihi noloshu waa isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4000 doolar 5000 doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshoodu isku sargoan sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxaysay inta guri kale ka baxsan marka la isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan xataa dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal inta kasbato aad wax ka sameeyso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaaliga oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudiisa ka sameeyay
ee waa taa soo amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la leeyahay waa la dilay oo xabsiye ku jiraan waxa miyaad dhirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
way dhirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragtay noloshiyo dhama cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyay niman baa saboorro wata maaragtay gudgudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninki waxaan leeyahay saboorro hadduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodi dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan Kenyadan ba yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin
Soomaaliya nasiideeda dhibaato weyn ba ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaa xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay in tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa $2 xamar ku heshaa, ma hargeysa ku heshaa, ma jigjiga ku heshaa, ma jabuud ku hesho, ama aad gaarisa ku heshaa, waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. Waanan ognahay taasaa noo
caliso. Haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado, maxaa xal u aragtaa?
Aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo. Dadkan hadday dibad aadayaan meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino, ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay. Waxna u qaba waaye dadkooda, ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada. Soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya, waddanna kama dhexeeyo. Dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin. Soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaad.
Abayadu mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodi gaabneed intaa ila joogtukuntay in markale ku kulmi doonna haddii ilaahay raali karo. Salaayo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Ciraaq ay dhowaan soo gabagabayn doonaan howlgallada militari ee ay dalkaasi ka wadaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku tilmaamay ciidamada Ciraaq jooga kuwa ka caawin doona ciidamada dowladda ee Ciraaq dhinaca tababarada iyo ilaalinta, in yaroo kamid amahan intooda badan in lasoo celin doono. Haddaba maxay tahay sababta keentay in ciidamada Mareykanka jooga howlgalkii militari ee Ciraaq ka soo baxaan dabayaaqada sanadkan dalkaasi? Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Asad Cadaane oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ciraaq tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ay dalkaasi ay soo galeen 2003 xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Saddam Xuseen xukunka laga tuuray, ciidamo tiro badan oo Mareykan ayaa ku sugnaa dalka Ciraaq. Marxalado kala fara badan ayay soo mareen oo kala duwan. Marxaladaha ay soo mareen ciidamada Ciraaq ee dalkaasi ku sugnaa waxay la kulmeen dagaalo fara badan iyo iska caabin fara badan. Ciidankii dalka Ciraaq oo burburay xilligii Saddam Xuseen xilka laga tuuray, intii ka dambeysay ilaa iyo xilliga 2003 ilaa iyo hadda, waxay dalka Mareykanka iyo xukuumadihii Ciraaq ay ku hawlanaayeen sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan dalkaasi Ciraaq uu leeyahay. Inkasta oo dagaaladii xilliyadii dhowaan dhacay ee ay la gareen xoogagii Daacish ay ciidamada dalka Ciraaq ay wiiqeen, haddana waxay ciidamada Mareykanku mar kale ku guuleysteen inay dib u soo dhisaan ciidamadii Ciraaq. Xilligan dowladda Ciraaq waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin in ay howlgallo ka sameeyaan oo aanay u baahnayn taageero ciidamada ah. Mareykanka iyo Ciraaqna waxay isla garteen in xilligan ciidamada Ciraaq ee ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalka dhammaantood 2500 ayaa hadda ku sugan. 2500na waxaa la doonayaa in laga saaro dabayaaqada sanadkan. Mareykanku waxa uu sheegay in ay u badnaan doonaan ciidamada ku sugnaan doona mustaqbalka tababarayaal uun caawiya ciidamada dalka Ciraaq, laakiinse aanay joogi doonin ciidamo dalka Mareykanka ka soo jeeda. Waxaana la odhan karaa xilligan dalka Ciraaq waxaa loo dhisay ciidamo la odhan karo waxay ku filan yihiin howlgallada dalka Ciraaq hadii jeer ka dhaca iyo xaaladda nabadgelyo, inkastoo weli joogaan maleeshiyo aad u xoog badan oo ciidamada Ciraaq ay mararka qaarkood ay dhib kala kulmaan.
Halis intee le'eg baa ka iman karta kooxda Daacish oo mar qabsatay Ciraaq iyo qaybo ka mid a Suuriya?
Halista hadda la odhan karo way ka soo socotaa, way yar tahay, laakiinse waxaa la odhan karaa had iyo jeer Ciraaq waxay la mid tahay waddamadan kale ee sida Afghanistan oo kale iyo ciidamada Mareykanku hadii jir waxay u ahaayeen saldhig bay u ahaayeen iyo awood. Waa la odhan karaa ciidamada Mareykanku marka ay meesha ka baxaan in ay dhici karto in ay is-urursadaan. Weli afkaartii Daacish waddanka way ku jirtaa, meelo fara badan weli waa looga shakisan yahay, laakiinse xilligan ma muuqato awood ay Daacish mar labaad kusoo noqon karto, laakiinse way dhici kartaa marka ay ciidamada Mareykanku ka wada dhammaadaan dalka. Inkastoo Mareykanku muddooyinkii u dambeysay ciidamada Ciraaq howlgelinayay, meelo fara badan ka howlgelinayay, laakiin se waxa la oran kara awoodi daacish hadda sidii hore maaha inkasta oo afghanistan markaan eegno iyo taliban inkasta kala duwan yihiin labada dal iyo taliban iyo daacish kala duwan yihiin haddana lama oran karo ciidda daacish awood bay leedahay ay xilligan ku soo noolaato mar labaad oo ay halis geliso ciraaq iyo suuriya
dalka Iran waxa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka ugu saameynta badan arrimaha siyaasadda gudaha ee Ciraaq. Haddii Mareykanku uu ka baxo amaba uu joojiyo howlgalladii military, ma laga yaabaa in Iran ay saameyn xoog leh ku yeelato siyaasadda Ciraaq?
Iran markasta saameyn ayay ku lahayd Ciraaq. Markastana waxay ku lahayd Iraan iyo markii Saddam Hussein xukunka laga tuuray, Iran awooddeedu maalinba maalinta ka dambeysa dalka Ciraaq uu ku sii kordhiyay. Sababuhuna waa la iska garan karaayo shiicada oo dalka Ciraaq aada ugu badan iyo saameynta ay ku leeyihiin Iran ayaa keenaysa in ay saameyn ku yeeshaan. Xilliganba waxay leeyihiin maleeshiyaad fara badan oo taageera Iran. Siyaasadda Ciraaq Iran fara weyn bay kula jirtaa, awood badanna way ku leedahay, iyadoo sidaa ay tahay baa Mareykanka iyo Iran labaduba mid waliba uu masaalixdiisa iyo danihiisa ilaashanayay. Dhawaan waa adigu ogaa sarkaalkii lagu dilay weynaaye lagu dilay Ciraaq Suleymaani. Sababaha keenay Suleymaani waxay ahayd saameynta uu ku leeyahay shiicada iyo maleeshiyaadka jooga. Ilaa haddana maleeshiyaadka taageera ama saameynta ay ku leedahay Iran hanjabaad bay keenayeen maalmahan u dambeysay oo dhan, oo ay lahaayeen haddii uu Mareykanku meesha ka baxo waxaa dhici karta in ay awood yeeshaan oo sidii hore ay ka duwanaadaan. Laakiin xukuumadda Ciraaq waxay had iyo jeer sheegtaa in ay ku filan tahay in ay dalka xakamayso, maleeshiyaadkan taageersan Iran ay saameynta ku leedahayna in ay xakamayn karto. Laakiin Iran awood weyn bay ku leedahay siyaasadda dalka Ciraaq.
Wahagakaasi waxa uu ahaa Asad isagu ninka la yiraahdo Cadaane oo warramayay wariyaha V O E da Xuseen Barre Aadan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana garowja cayilka huno iyo codki baxsana ee waxaan soo qabanayaa Kin Jaama. codkaasi baxsan ee keen jaamacii heeskaasi garo jacaylka ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo